Společná obchodní politika Evropské unie je výkladní skříní evropských politik. To řekl v diskusi jeden z poslanců Evropského parlamentu, které dnes také uslyšíte. Jaké výhody členským zemím Unie přináší to, že vyjednávají s obchodními partnery jako jeden celek? A je v pořádku, že se někdy směšuje obchod a politika, nebo že se omezení obchodu používá i jako sankce vůči jiným zemím? O tom bude dnešní Evropa Plus. K jejímu poslechu vás zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Česká republika má největší závislost ekonomiky na průmyslu ze všech zemí na světě.
To jsou slova předsedy představenstva Asociace exportérů Oty Daňka.
47% ekonomiky české dělá průmysl. Jenom pro srovnání, druhý jsou za náma Němci, kteří mají 45, třetí Slováci 43, ale pak už to jsou všechno země vesměs z Evropské unie, které se pohybují kolem 30%. Jak je závislý průmysl na českém exportu, tam je ta závislost kolem 35%. Znamená to, že to, co vyrobíme v České republice, zhruba z 35% vyvezeme.
To je značná závislost naší průmyslové produkce na vývozu. Česko je 10. v pořadí závislosti svého průmyslu na exportu. Třeba sousední Německo je až na 16. místě. Hlavní část českého exportu směřuje do Německa. Pokud tedy podle slov Oty Daňka chytí německá ekonomika rýmu, Česko z toho může mít zápal plic. Pocítíme ale i turbulence na jiných trzích ve světě. Proto je dobré být součástí většího celku a prosazovat se v rámci obchodní politiky Evropské unie. Jedním z jejich znaků jsou například jednotná pravidla pro dovoz zboží ze třetích zemí.
Ono je třeba si uvědomit, že se jedná o stejná cla, stejné tarify na dovážené zboží do Evropské unie.
Vysvětlila na debatě pořádané zastoupením Evropské komise v Praze a Asociací pro mezinárodní otázky docentka Lenka Fojtíková z katedry Evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě.
Tedy platí pro všechna stejná, to znamená, jestli dovezu boty z Číny do Německa nebo Česka, tak bude aplikováno clo ve stejné výši. Hovoříme o stejném celním území a toto platí v podstatě už od roku 1968, kdy tehdejší zakládající šestka prostě vytvořila tuto společnou celní oblast.
Společná obchodní politika Evropské unie se dá využít nejen jako ochranná bariéra při dovozu zboží ze třetích zemí. Může znamenat i silnější vyjednávací pozici ve vztazích s velkými obchodními partnery, jako jsou Čína, Kanada nebo země Jihoamerického sdružení volného obchodu Mercosur, se kterým se letos Unie dohodla na asociační a obchodní smlouvě. Společný postup v obchodních vztazích ale může fungovat i jako nástroj v nehospodářské sféře, třeba jako nátlakový prostředek.
Faktem je, že poté, co nabyla účinnosti Lisabonská smlouva v prosinci roku 2009, tak se zahraničně obchodní politika stala součástí tzv. Vnější činnosti Unie. To znamená, hlava 2, část 5, článek 206 až 207 přesně toto vymezuje a prakticky to znamená, že preferujeme širší politické zájmy než čistě ty ekonomické, respektive zahraničně obchodní. A tady se můžeme dostat do velmi závažné diskuze, co je teda naší prioritou, jestli dělat politiku a poučovat svět, jak se má chovat, anebo jestli chceme zůstat konkurenceschopnými, hodnotnými obchodními partnery a vyspělou ekonomikou, nejenom tedy v srdci Evropy.
Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bertla je v poslední době znát snaha používat obchodní politiku i k prosazování priorit Unie v jiných oblastech.
Už během finského předsednictví tam jednoznačně v té obchodní politice dávají důraz na tyto aspekty, ať už je to životní prostředí nebo udržitelná společnost, pracovní lidská práva. A zároveň s tím se dá konstatovat, že cítíme jistou vyšší asertivitu té nově vzniklé Evropské komise, kdy paní předsedkyně uvedla, že obchodní nástroje mají podporovat udržitelný rozvoj a dokonce je si navržen institut úředníka pro vymáhání závazků z dohody o volném obchodu. A tady ten institut, ten má vlastně podrobně monitorovat zavádění těch ustanovení k ochraně klimatu a pracovních standardů.
Obchodní politika může sloužit i jako nástroj k prosazení sankcí. Stalo se to například vůči Rusku v reakci na jeho anexi Krymu. Podle předsedy představenstva Asociace exportérů Oty Daňka ale mohou být takové sankce dvousečné.
Bylo dohodnuto, že do Ruska z Evropské unie se nebudou smět vyvážet zbraně, stroje, na kterých se zbraně vyvážejí a technologie, které by mohly nějakým způsobem souviset s těžbou ropy. Chápu, proč to bylo uděláno, ale paradoxem je, že třeba dvě bitevní lodě po uzavření tohoto embarga byly do Ruska dodány z Francie, aniž by teda někdo vůbec o tom pochyboval, že se to tam může nebo nemůže vyvést. Potom, co byly vyhlášeny tyhle ty sankce, tak Německo posílilo asi o 8 postů diplomacii v Rusku. A to jsou všechno věci, které nějakým způsobem říkají, že takhle se to říká, ale chováme se úplně jinak. Naopak sankce, které byly reciproční z Ruska, byly pro Českou republiku, zejména pro Českou republiku, poměrně drastické a bolestivé. Tam si myslím, že je velký prostor, ale ne pro českou diplomacii, ale pro Evropskou unii diplomacii, a říct teda ano, buď to budeme všichni jednotně a stejně, anebo si budeme dělat každý, co chceme, a pak si to vyřešte bilaterálně. Ale tohle to byl takový kočko-pes, který vznikl v Evropské unii, a myslím si, že to nebylo dobře.
O výhodách společné obchodní politiky Evropské unie i o tom, jak a jestli se dobře používá jako nástroj k ovlivňování jiných zemí, si budeme povídat i s hosty Evropy Plus, poslanci Evropského parlamentu.
Evropa Plus.
Hosty Evropy Plus jsou teď ve studiu v Evropském parlamentu ve Štrasburku dva poslanci. Je to Ondřej Kovařík, člen hospodářského výboru. V Evropském parlamentu je poslancem za hnutí ANO, a také by tam měl být Mikuláš Peksa, člen výboru pro průmysl, energetiku a výzkum, který je zvolený v Evropském parlamentu za Piráty. Pánové, dobrý den, tady odsud z Prahy.
Dobrý den ze Štrasburku.
Dobrý den vám i posluchačům.
Je společná obchodní politika Evropské unie výhodou, ze které členské státy, tedy i Česká republika, těží, anebo to může být omezení, které jednotlivé členské země spíše svazuje? Pan Kovařík.
Já myslím, že obchodní politika Evropské unie, tak bych řekl, že to je v podstatě něco jako výkladní skříň evropských politik. Je to jedna z nejtradičnějších politik, které jsou vlastně přeneseny na evropskou úroveň. A já myslím, že zejména tedy v případě, řekněme, malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, tak účast v obchodním bloku, jako je Evropská unie, nám dává na mezinárodní úrovni zcela jinou váhu a máme možnost v zásadě se dostat na stejnou úroveň v řadě obchodních partnerství s významnými obchodními hráči na mezinárodní úrovni. Čili na tu vaši otázku bych řekl jednoznačně, je to výhoda.
Pan Mikuláš Peksa souhlasí, že to je pro Českou republiku i ostatní členské země výhodné, ta společná obchodní politika Evropské unie.
Jednoznačně asi jenom dodám, že Evropská unie prostě vyjednává za 500 milionů spotřebitelů na tomto kontinentu, a to je v těch mezinárodních vyjednáváních z povahy věci velká síla, a to se prostě projeví. Takže ta společná evropská obchodní politika nám umožňuje při těch vyjednáváních zachovat naše ekonomické, sociální a technické standardy, které považujeme za normální, a myslím si, že je dobré, že se za ně takto stavíme.
Je také účinná, když je potřeba se bránit třeba v případě cel nebo tarifních opatření, teď připomenu ta cla na ocel a hliník nebo na evropská letadla a potravinářské výrobky uvalené Spojenými státy?
Tak z hlediska obrany, řekněme, toho evropského hospodářského prostoru, myslím, zejména v období té poslední komise byla učiněna řada kroků, která směřovala k posílení vlastně kapacit a k posílení těch nástrojů, které potřebujeme k tomu, abychom se mohli bránit různým nekalým praktikám třetích zemí. Ať už se to týká posílení nástroje na uvalování antidumpingových cel, případně na boj s zbožím, které přichází z výrazně dotovaných sektorů. A to je na jednu stranu, na druhou stranu došlo k modernizaci vlastně celého spektra těchto nástrojů, a myslím si, že ta modernizace jednoznačně šla tím správným směrem. Na druhou stranu poslední, řekněme, roky, zejména spojené s nástupem Trumpovy administrativy ve Spojených státech amerických, ukazují na jisté slabiny toho stávajícího mezinárodního obchodního systému, a myslím, že v těchto otázkách budeme muset v tom příštím období ještě výrazněji zapracovat.
To byl pan poslanec Kovařík. Pan poslanec Peksa, daří se nám tahnout v Evropě za jeden provaz? Je to opravdu tak, že některé státy třeba nevybočují a nesnaží se vyjednávat si lepší podmínky oproti těm ostatním?
Tak ono to efektivně hlavně nejde, protože ten společný evropský trh je konstruován tím způsobem, že na něm prostě platí společná pravidla, která jsou vytvářená těmi společnými unijními orgány, a tudíž jak se z povahy věci členské státy si nemůžou vytvářet vlastní pravidla a uzavírat vlastní separátní obchodní dohody. Což myslím si, že je výhodou, jak tady zaznělo, obecně obchodní politika je něco, kde bychom očekávali spíše spolupráci, je to kooperativní záležitost, na které mohou obě strany vydělat. Na druhé straně bohužel speciálně s tou novou americkou administrativou se to hodně dostává do pozice, že druhá strana se snaží získat něco na náš úkor, no a v té chvíli samozřejmě musíme spolupracovat, abychom se takovému postupu ubránili.
Dá se říct, že se schyluje k nějaké obchodní válce mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Jak to cítíte, pane poslanče Kovaříku?
Já myslím, že ve stavu jaksi otevřené obchodní války v tuto chvíli ještě nejsme. Nicméně zejména, řekněme, ta stížená předvídatelnost kroků americké administrativy v této oblasti zvyšuje jistá rizika v rámci toho celého obchodního systému, což je jedna věc z hlediska nějaké bilaterální vazby mezi Evropskou unií například a Spojenými státy. Ale to větší ohrožení v tuto chvíli vnímám v rámci Světové obchodní organizace, kde aktuálně Spojené státy americké se v zásadě snaží organizaci nebo její fungování paralyzovat, nějakým způsobem oslabit a tím vlastně narušit ten mezinárodní obchodní systém tak, jak jej známe dodnes.
25% clo na potravinářské výrobky, na irskou whisky, na evropská letadla. Není to už přece jenom nějaký symptom té obchodní války se Spojenými státy nebo ze strany Spojených států, pane poslanče Pexo?
No, já to samozřejmě vnímám jako určitou formu agrese. Na druhé straně nevnímám ty Spojené státy jako jednolitý blok. Prostě tam jsou různé zájmy. Jejich problém je v tom, že prostě americký prezident současný je těžko předvídatelný a chová se nejenom v obchodní politice nepředvídatelně a vlastně až nebezpečně. To jsme konec konců teď viděli v souvislosti s tou syrskou krizí. Takže těžko čekat, co vlastně oni udělají v situaci, kdy vlastně jejich nejvyšší představitel je takto těžko předvídatelný. Zároveň si myslím, že pořád je tam poměrně hodně racionálních lidí, kteří nechtějí z toho mezinárodního obchodu dělat bojiště a vnímají to tak, že bychom měli spolupracovat.
Evropská unie má v současné době podepsaných několik velkých dohod o obchodu a investicích. Připomenu třeba smlouvu CETA s Kanadou nebo smlouvu s Japonskem, s Vietnamem. Chystá se uzavřít smlouvu se zatím vůbec nejlidnatější oblastí, se zeměmi Mercosuru, Sdružením volného obchodu v Jižní Americe. Kdyby takové smlouvy vyjednávala každá země zvlášť, myslíte, že by se to vůbec podařilo, kdybychom nebyli v tom velkém celku? Pan poslanec Kovařík.
Tak já myslím, že v nějaké fázi by se to asi podařilo, ale myslím, že spíš ta otázka by stála tak, jestli by se to podařilo, řekněme, ve stejné úrovni, se stejnými benefity, se stejnou možností vstupu na trhy, se stejnou možností odstranit tarifní či netarifní překážky, a tak bychom mohli pokračovat dále. Já si myslím, a ostatně to tady padlo v úvodu naší diskuze, ta vyjednávací síla celého obchodního bloku, tedy Evropské unie, 28 členských států, stále ještě dnes, je tak významná, že do těch jednání nabízí velmi výhodnou vstupní pozici a myslím si, že i ty výsledky, ty jednotlivé obchodní dohody, tak jak byly uzavřeny, jak jste vyjmenoval, tak to potvrzují.
Pan poslanec Peksa, měli bychom naději uzavírat takové smlouvy, kdyby byl každý stát osamocený?
Já si myslím, že těžko, lidově řečeno, oni by se nás prostě ty větší hráči namazali na chleba. A v důsledku toho, že jednáme společně, prostě v jednotě je síla, tak ty dohody jsou pro nás podstatně výhodnější. Myslím si, že se to projevuje v mnoha oblastech. Já jsem přímo pozoroval, že vlastně evropská pravidla se skrze tu smlouvu CETA promítala do vlastně kanadského právního systému a odtamtud pak dál skrze smlouvu NAFTA do právního systému Spojených států amerických. To znamená, ono to má svůj dopad a Evropa vlastně z tohoto hlediska je taková globální supervelmoc, která nastavuje trendy pro ostatní.
Ono, když se musí dohodnout těch 28 nebo později 27 států na tom, co vlastně chtějí vyjednat za obchodní výhody s nějakým jiným státem, tak musí dát mandát, Rada Evropské unie musí dát mandát k jednání Evropské komisi a ta potom vstupuje do toho jednání s tou konkrétní zemí. Tu dojednanou dohodu potom předloží ke schválení zase Radě a také vám, Evropskému parlamentu. Jak se dohlíží na to, aby Evropská komise nevybočila z toho mandátu, aby třeba nedojednala něco jiného, než se předem dohodlo?
Já myslím, že Evropská komise, tak jak jste popsal, tak je s tím mandátem poměrně značně vázána. A i v průběhu toho vyjednávání, a tady je potřeba říci, že v řadě případů ta vyjednávání trvají několik let, dokonce u některých těch smluv několik desítek let. Vlastně v průběhu toho vyjednávání Evropská komise se vrací ke členským státům, podává zprávy o tom, jak probíhají ta jednání, jaké kapitoly například se podařilo již uzavřít a které body jsou problematické. A totéž, a myslím zejména tedy vlastně tradicí, kterou jaksi zahájila současná končící komise pod vedením komisařky Malmströmové, probíhá poměrně intenzivní komunikace i s Evropským parlamentem v rámci takzvaných monitorovacích výborů. K těm jednotlivým dohodám přicházejí hlavní vyjednavači Evropské komise a informují poslance o tom, jak ta vyjednávání probíhají. Takže já myslím, že jaksi komise je v tomto velmi obezřetná. Jenom stručnou poznámku k tomu, myslím zejména tedy s ohledem na dnes již tedy jaksi zmrazená jednání o dohodě se Spojenými státy TTIP, vzrostl také zájem veřejnosti o tom, jak ta jednání probíhají a jaká témata se s těmi obchodními partnery otvírají. A z tohoto důvodu, myslím, i Evropská komise poměrně výrazně jaksi přidala v oblasti, řekněme, jisté transparentnosti a informování nejenom těch klíčových evropských institucí, ale také veřejnosti jako takové, protože obchodní otázky řadu občanů zajímají bytostně.
To byl pan poslanec Ondřej Kovařík. Poslanec Mikuláš Peksa, když už jsme u té smlouvy TTIP se Spojenými státy, bylo tam opravdu dost transparence, bylo to dost otevřené jednání vůči veřejnosti? Měl jste takový pocit, že Evropská komise, Evropská unie dávala nahlédnout do toho, jak vyjednává se Spojenými státy?
No, nebyl jsem s tím spokojen. Musím Evropské unii přiznat, že vlastně ten přístup k věci byl lepší, než byl na straně Spojených států. Na té jejich straně to probíhá podstatně méně transparentněji. Na druhé straně ten problém toho, že vlastně ty vyjednávací dokumenty nebyly zveřejňovány, ty mezipozice, případně vlastně jakoby to, o co v tom vlastně usilujeme v tom konkrétním kole rozhovoru, nebylo vidět, tak to ten problém vidím a myslím si, že třeba ho zdůrazňovat a upozorňovat na něj, protože ono se to málo připomíná, ale ta obchodní smlouva typu CETA je ve finále právnický dokument, který má prostě třeba 16 stránek. Ten dokument řeší vlastně v principu všechno, ať vlastně jakoby certifikace, řeknu, výzkumných laboratoří, až třeba pro obchod s automobily, obchod s jablky, digitální věci, copyright, prostě tohle všechno je semleto v jednom velkém balíku a teď hraje velkou roli, co vlastně si ty jednotliví aktéři dokázali prolobovat, že se do toho balíku dostane. No a pochopitelně nepochybně je v zájmu automobilového průmyslu přesvědčovat komisi, aby udělala ústupky, řekněme, v oblasti, já nevím, copyrightu a nechala, získala v důsledku toho nějaké výhody v oblasti jaksi automobilového exportu a vice versa. A tenhle ten proces musí být velice dobře viditelný, protože prostě hraje se tam o velké peníze a zneužití těch možností je skutečně obrovské. A pak to vyvolává takové ty nepříjemné situace, kdy vlastně hotová smlouva je na stole a teď někteří aktéři zjistí, co vevnitř je vlastně napsáno. Mm-hmm. A jaké by to pro jejich konkrétní odvětví mělo důsledky a vyvolává to právě ten odpor odmítání ratifikovat smlouvy, což si myslím, že prostě není žádoucí. Já si myslím, že ta maximální transparence při tom vyjednávání je naprosto esenciální.
Můžete, panové, jednou větou, je nějaká naděje, že se ještě podaří ta jednání o té transatlantické smlouvě o obchodním a investičním partnerství se Spojenými státy ještě obnovit? Pan poslanec Peksa?
Já si myslím, že to bude velmi obtížné, protože jak Evropská unie, tak Spojené státy do toho vždycky půjdou s tím, že chtějí od té dohody hodně a hodně by je to ovlivnilo.
Pan poslanec Kovařík?
Nemyslím si, že je možné dojednat TTIP. Ta dohoda se bude muset jmenovat jinak, bude muset vypadat jinak, ale co je potřeba říct, je, že právě na základě těch unilaterálních kroků, které přijala před několika lety americká administrativa, v zásadě došlo k tomu, že se obnovila jednání technická. To znamená, na technické úrovni Evropská komise a Spojené státy v tuto chvíli jednají. Samozřejmě výsledky v tuto chvíli nejsou nějak valné, ale čili ta jednání nejsou úplně pozastavena, zrušena, probíhají, ale je otázka vlastně těch politických ambicí na obou stranách. Tam si myslím, že se zatím v tuto chvíli nepotkáváme.
Možná to tady bude jiná smlouva, nebude se jmenovat TTIP, ale možná nějaká někdy v budoucnu bude. Podle Lisabonské smlouvy má být obchodní politika Evropské unie také jakýmsi prostředkem k prosazování evropských zásad a hodnot, například demokracie, lidských práv, práv zaměstnanců nebo zásad ochrany životního prostředí. Má ta obchodní politika i k tomuto sloužit podle vás, pan poslanec Kovařík?
Tak jak jste řekl, Lisabonská smlouva toto jaksi vyjmenovává. Ostatně na základě Lisabonské smlouvy byla přijata i takzvaná obchodní strategie Evropské unie, kterou komise vydala v roce 2015 a na základě toho se i v tuto chvíli vlastně ta vyjednávání, která probíhají, jsou takzvané dohody o volném obchodu druhé generace, které obsahují takzvané kapitoly o udržitelném rozvoji. Na druhou stranu, samozřejmě v tuto chvíli ještě nemáme, řekněme, dostatek dat na to, abychom řekli, jestli v praxi implementace takové dohody funguje a co třeba by naopak pomohlo k tomu, aby Evropa jaksi mohla účinněji prosazovat ty svoje standardy, ty svoje hodnoty a představy, tak aby to opravdu fungovalo i v praxi. Čili tohle, to si myslím, je nějaký úkol, který bude stát i před novou komisí.
Mě ale zajímá, jestli mi odpoví pan Mikuláš Peksa, jestli by se měl směšovat obchod s politikou, jestli by se to nemělo oddělovat.
No, ono to spolu bohužel hluboce souvisí, protože když se nad tím zamyslíte, tak typicky teď řešíme ten problém, že do České republiky je dovážena levná čínská ocel přes Turecko. Ona je levná z toho důvodu, že ta sociální ochrana v Číně je prostě horší než v Česku, potažmo Evropě. A ekologické standardy jsou tam prostě taky horší než v Česku. Oni na tom prostě zcela logicky šetří. A pokud my nebudeme požadovat, aby dodržovali odpovídající standardy, jaké dodržujeme my a jaké vyžadujeme po našich výrobcích, tak zcela logicky tato ocel prostě nebo tyto výrobky prostě budou vytlačovat z trhu, no a připravovat naše lidi o práci. Já si myslím, že prostě má-li v tom být jaksi rovné zacházení, tak bychom asi měli vyžadovat rovné zacházení i s těmi partnery na druhé straně.
Někdy se ta obchodní politika používá i jako jakýsi sankční nástroj. Příkladem toho mohou být hospodářské sankce uvalené na Rusko jako trest za zabrání Krymu. Má ta obchodní politika i k tomuto sloužit?
Já bych to úplně nevylučoval. Samozřejmě i některé obchodní dohody, tak jak je máme podepsány, obsahují různé typy záruk a různé v uvozovkách záklopky ve chvíli, kdy ze strany toho obchodního partnera na druhé straně nebudou respektována ta pravidla tak, jak jsme si je dohodli, tak Evropská unie má možnost pozastavit uplatňování té obchodní smlouvy a myslím si, že Evropská komise, pokud by uvážila, že k tomu porušení na druhé straně dochází, tak by to opatření neváhala uplatnit. To znamená, jak si tyto dvě věci nelze jednoznačně rozdělit.
Poprosím ještě pana poslance Peksu, jestli má obchodní politika sloužit i jako třeba nástroj sankcí?
Tak ono je to zase nějaká přirozená reakce. Vy jste tady zmiňoval Rusko, tak ty sankce byly zavedeny v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. A logicky cílí prostě na ty odvětví ruské ekonomiky nebo ruského, řekněme, státu, která se podílejí na té, invazi. Pokud prostě zakazujeme dovážet do Ruska komponenty do zbraňových systémů, tak to děláme z toho logického důvodu, že pomocí těch zbraňových systémů jsou prostě zabíjeni lidé na Ukrajině. Stejně tak prostě pokud ruskému, řekněme, státnímu sektoru, který jaksi těží ropu a další zemní plyn, zabraňujeme získávat komponenty potřebné pro výrobu dalších těžících zařízení, tak to děláme z toho důvodu, že prostě 4% toho ruského domácího produktu jdou do zbrojení a za ty 4% ruského hrubého domácího produktu se nakupují zbraně na Ukrajině, což typicky právě financováno z těch výnosů z prodeje fosilních paliv.
Pánové, děkuji vám, že jste byli hosty v pořadu Evropa Plus. To byli poslanci Ondřej Kovařík, člen hospodářského výboru v Evropském parlamentu, je za hnutí ANO, a poslanec Mikuláš Peksa, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, zvolený za Pirátskou stranu v Evropském parlamentu. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou, děkujem.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.